Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
In this second study today, we are to consider the set of plans for the House of the Lord that tell us about its internal installations and decorations.
I den andre timen i dag skal vi se på de planene for Guds hus og fortelle om de innvendige installasjonene og dekorasjonene der var i det.
We shall not this morning deal with all the details of this set of plans.
Vi skal ikke se denne formiddagen på alle detaljene i disse planene, i dette settet med planer.
But so that we may picture in our minds what we are talking about.
Men for at vi skal kunne forestille oss i tankene våre hva det er vi snakker om.
Here is a reconstruction of the inside of the house of God that Solomon built.
Se her en rekonstruksjon av innsiden av det huset, Guds huset Salomo bygde.
Here you will find the cutaway for the side room.
Her finner du veien inn i hjørnet som går gjennom siderommene, sidekamrene.
Here is the porch.
Her er verandaen.
There are the doors into the first division, which is the holy place.
Og her dørene inn til det hellige, som den første avdelingen.
Then here is another set of doors.
Og her et nytt sett med dører.
And in addition a veil.
Og i tillegg et forheng.
For whereas in the tabernacle there was simply a veil at that point.
For i motsetning til tabernaklet der det bare var et forheng på dette punktet.
In the house of God there, that Solomon built, there were doors here.
Så var det i det Guds hus som Salomo bygde dører her.
As well as a veil.
I tillegg til et forheng.
And behind in the most holy place was the ark of the covenant of God.
Og i tillegg, i det hellige, så var Guds pakts ark.
And then, in distinction from the tabernacle which Moses built,
og i motsetning til tabernaklet som Moses bygde,
there were not only cherubim on the mercy seat above the ark,
så var det ikke bare cheruber på nådestolen på arken,
but also two large cherubim.
Men i tillegg så var det to store cheruber.
With their wings outstretched.
Med vengene strekte ut.
So their combined wingspan.
Så at deres samlet vingespenn.
Reached from one side of the house to the other.
Nådde fra den ene siden av huset til den andre.
So let's read some verses from this particular set of plans.
Så la oss lese noen vers ifra dette spesielle settet med planer.
Beginning in chapter 6, verses 14 onwards to verse 22.
Vi skal lese ifra kapittel 6, vers 14 til og med vers 22. Så bygde da Salomo huset og gjorde det ferdig. Han kledde husets vegger innvendig med sederbord. Fra gulvet og helt opp til loftsbjelkene kledde han huset innvendig med tre, og gulvet kledde han med sypressbord. 20 alen fra baksiden av huset satte han opp en vei av sederbord fra gulvet og opp til loftsbjelkene. En vegg av sederbord fra gulvet opp til loftsbjelkene. Han innredet et rom innenfor veggen. Det var det aller helligste. Og huset, det hellige foran det innerste rommet, var 40 alen langt. Innvendig var huset prydet med utskjæringer i sedertre, gresskar og utsprungne blomster. Alt sammen var sedertre. Det var ingen stein å se. Innerst i huset innredet han et rom til å sette Herrens paktsark. Foran det innerste rommet, som var 20 alen langt og 20 alen bredt og 20 alen høyt, Och som han klädde med fint guld satte han ett alter och klädde det med cederträ. Och Salomo klädde huset invändigt med fint guld och hängde guldkedjor bort efter väggen föran det innersta rummet och klädde den med guld. Hela huset klädde han med guld från ände till annan och hela altaret som hörte till det innersta rummet klädde han med guld.
There are just two features in these details that I wish now to call attention.
Och där är bara två kännetecken här med dessa detaljer som jag vill hänleda vår uppmärksamhet
till. The first is the purpose of the existence of this inner shrine.
Och det första, det är hensikt med att detta inre, den inre helligdomen existerade. Det allra helligste.
It was so that they could bring in thither the ark of the covenant of the Lord.
Det var för att de skulle kunna föra Herrens paktsark in där.
This was the symbolic throne of God.
Detta var Guds symboliska trone.
Or as some rabbis would have held it, the footstool of the throne of God.
Eller som någon rabbier ville ment, fotskamlen till Guds trone.
As far as this house of God was concerned, this was the nerve center of the divine administration.
Vad detta Guds hus angick, var detta nervcenter i administrationen.
This was the Ark of the Covenant.
Detta var paktens ark.
That God had made with Israel at Mount Sinai.
Gud hade gjort med Israel vid Sinai.
That he should be their God.
Att han skulle vara deras Gud.
And they should be his people.
Och de skulle vara hans folk.
And the first requirement of the covenant he made with Israel was this.
Och det första kravet så var i den pakten som Gud gjorde med Israel var
detta. I am the Lord your God that brought you up out of the house of bondage.
Jag är Herren deras Gud som förde dig ut av trällehuset.
You shall have no other God but me.
Du ska inte ha någon annan Gud än mig. Första Mosebok 2, andra Mosebok 22.
Then shall we notice from verse 22.
Och så ska man lägga märke till från vers 22.
That just outside the veil.
Att det rätt ut förbi förhänget.
There was a small altar.
Så var det ett litet altar.
You will not be able to see it in this diagram.
Dock vill inte vara i stand att se det på detta lilla på detta diagrammet.
It is what we know as the golden altar of incense.
Men det är det som är känner som röker för altar av guld.
And the text emphasizes that this little altar too was overlaid with gold.
Och texten indikerar att detta altare var täckt av guld.
At this altar stood the priest daily to offer incense before God.
Och med detta altare stod prästen dagligen för att offra rökelse till Gud.
And in itself that little altar tells us volumes about the nature of God's government.
Och i sig själv så berättar detta här det här altare oss enormt mycket om karaktären i Guds regering.
Pray remember who this God is.
Lägg märke till och husk kin denne Gud är.
This is the God of heaven and earth.
Det är himmelens och jordens Gud.
The author of this mighty universe.
Han är upphovsmannen till detta mäktiga universum.
And its countless galaxies.
Och de talösa galaxerna.
The God of uncounted angels.
Gud över talösa änglar.
Principalities, mights, powers and dominions.
Makter, myndigheter och herredömer.
Who has but to speak and a multitude do his bidding.
Så bara må säga ett ord och så är det en stor mängd som ger hans vilja.
Who spoke and the universe came into existence.
Han så talte och universet började existera.
Who not only created by his word.
Han så inte bara skapte vid sitt ord.
But daily upholds the universe.
Men daglig upprätthåller universum.
By the word of his power.
Med sin makts ord.
By a colossal input of his divine energy.
Med en kolossal tillförsel av sin gudomliga energi.
That there should be an altar in his house.
Att det ska vara ett altar i hans hus.
Where mere little human beings whose breath is in their nostrils.
At der små ubetydelige menneskelige vesen så hadde pust i nasen sin.
Should be allowed to come.
Fikk lov å komme.
And put their suggestions to the government.
Og komme med sine forslag til regjeringen.
We perhaps are so used to the idea of prayer.
Vi kanskje så har vent oss så til tanken om bønn.
Sometimes there escapes us the significance of it.
At ofte av og til så unngår vi å legge merke til betydningen av det.
Why should God listen to my opinion?
Hvorfor skulle Gud lytte til min mening?
Why should he do anything I say?
Hvorfor skulle han gjøre noen ting som helst det jeg sa?
What does it matter to him what I think?
Hva betyr det for han hva jeg tenker?
Can you give me any good reason?
Kan du gi meg en god grunn?
It is altogether a thing astounding when we think of it.
Men det helt fullt ut overveldende når man tenker på dette.
That God himself makes provision for us his creatures.
At Gud selv sørger for oss sine skapninger.
That we might come and put our petitions.
At vi kan komme med våre begjæringer.
And our suggestions.
Og våre forslag.
Before God.
Framfor Gud.
And it beggars all description.
Og det er umulig å beskrive.
That his son, our Lord Jesus Christ.
At hans sønn, vår Herre Jesus Kristus.
Has given us permission.
Har gitt oss tillatelse.
To come with his name and authority.
Til å komme med hans navn og autoritet.
And to make our requests.
Og komme med våre forespørsler.
Known to God.
Og gjøre de kjent for Gud.
On the basis of his son's merits.
På grunnlag av hans sønns dyder.
This then was the provision of God in the ancient house of God in Jerusalem.
Dette var så som Gud hadde sagt for at det skulle være i Guds hus i oldtids Jerusalem.
But now we must follow the pattern we have begun to establish.
Men nå må vi følge det mønsteret som har etablert.
And consider the later history.
Og se på den senere historien.
We saw in our earlier session this morning.
Vi så i første timen i förmiddag.
How Jeroboam rebelled against the first principle of the house of God.
Hvordan Jeroboam gjorde opprør mot det første prinsippet i Guds hus.
And therefore God destroyed his dynasty.
Og på grunn av det så øyla Gud hans dynasti.
And put a certain king called Baasha in his place.
Og sette inn en viss kong Baasha i stedet for han.
And pointed out to Baasha why God had destroyed Jeroboam's dynasty and why he was now putting Baasha in his place.
Og gav Baasha beskjed om hvorfor han hadde tatt vekk
Jeroboams
dynasti og hvorfor han hadde sett Baasha i plassen. Men Baasha brydde seg ikke om det.
He simply continued Jeroboam's rebellion.
Han fortsatte bare i Jeroboam sitt opprør.
And now we come to the next dynasty, the third royal dynasty in Israel.
Og nå kommer vi til det neste dynastiet, det tredje kongehuset i Israel.
And the second king of that dynasty was named Ahab.
Og den andre kongen i det dynastiet ble kalt Akab.
He married a woman from Tyre.
Han gifte seg med en kone fra Tyrus,
name was Jezebel,
som hadde navnet Jezabel.
And we'll read what God has to say about him from 1 Kings chapter 16.
Og man skal lese hva Gud hadde å si om han i 1. Kongebok 16.
1 Kings 16, verses 29-33.
1. Kongebok 16, vers 29-33. Akab, Omris sønn, ble kong over Israel i Juda kongen Asas 38. år. Og Akab, Omris sønn, regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, Omris sønn, gjorde enda gjorde det som var vondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av Sidoniernes konge, et Baal til hustru, og gav seg til å dyrke Baal og tilbe ham.
233, yeah. Yes.
Han reiste et alter for Baal i det Baal-tempelet som han hadde bygd i Samaria. Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens Israels Guds harme. Han bar seg verre art enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham.
So Ahab became a very distinguished man.
Akab ble en voldsomt distingvert mann.
He did more to provoke the God of Israel to anger than any king before him.
Han gjorde mer for å provosere Guds vrede enn noen annen konge før han.
Jeroboam had continued to worship Jehovah.
Jeroboam, han hadde fortsatt med å tilbe Jahve.
Though he introduced idolatry into that service.
Selv om han innførte avgudsdyrkelse i gudstjenesten.
Ahab didn't introduce idolatry into the house of the Lord.
Akab, han innførte ikke avgudsdyrkelse i Herrens hus.
He rejected the Lord himself completely.
Han forkastet Herren selv fullstendig.
And went over to the worship of Baal.
Og gikk over til å tilbe Baal.
And built houses for Baal.
Og bygde hus for Baal.
And virtually shut up the house of the Lord.
Og i praksis stengte han ned Guds hus.
In so doing, he distinguished himself for evil among all the kings of Israel.
Og i det han gjorde dette, så ble han fikk en helt spesiell plass når det gjaldt det å være vonde iblant kongene i Israel.
Who exactly was Baal, we ask?
Ja, og vi spør, hvem var denne her Baal?
Well, Baal was a number of things.
Ja, Baal var en rekke ting.
He was thought to be the god of the storm.
Han ble sett på som stormens gud.
Because in Israel, as you know, the Mediterranean sometimes gets angry.
For som dere vet, så blir av og til Israel Middelhavet ganske sint.
And thunder and lightning illuminate the raging sea.
Og torden og lyn lyser opp det rasende havet.
Baal was thought to be the god of the storm.
Og Baal, han ble sett på som stormguden.
And then he was also the god of fertility.
Men så var han også fruktbarhetens gud.
Fertility is still a mysterious thing in the end, isn't it?
Og fruktbarhet er fremdeles et mysterium.
What is life?
Hva er liv?
Ask any scientist and he doesn't yet know.
Spør hva vitenskapsmannen vil, og han vet ikke ennå.
But to the ancients, fertility was a very mysterious thing.
Men for oldtiden sine folk så var fruktbarheten et voldsomt mysterium.
And so they made a god of it.
Og så lagde de en gud av det.
Baal was the god of fertility.
Baal var fruktbarhetsguden.
And this is a process that's gone on for centuries.
Og dette er en prosess som har pågått i århundrer.
When men have begun to deify the forces of nature.
Når mennesker har gjort guder av naturkreften.
And leaving the creator who is the source of nature and its creator.
Og forlatt skaperen som er naturen sitt utspring.
They worship the creature rather than the creator.
De tilber skapningen i stedet for skaperen.
And deify the forces of nature.
Og guddommeliggjøre naturkreftene.
And thus forsake the creator himself.
Og på den måten forlater de skaperen selv.
Now you may think that that is a very ancient, old, pre-scientific superstition.
Og du kan tenke deg at dette her var noe ganske gammelt som de gjorde før vitenskapens tid og i sin overtro.
It in fact is a very modern thing as well.
Men faktisk så er det en ganske moderne ting også dette.
Ask your atheist friend.
Spør din ateistiske venn.
Let him be as big scientist as he cares to be.
La han være så stor vitenskapsmann som han har lyst til å være.
And ask him what he regards as the ultimate forces that brought us into being.
Og spør han hva det egentlig de endelige kreftene som førte til at vi begynte å eksistere.
He'll smile at you if you say you believe there's a God who brought us into being.
Han vil le av deg, eller smile overbør han hvis du sier at du tror det er en Gud som fikk gjort dette.
The notion of God.
Han liker ikke tanken på en Gud.
A God that can interfere.
En Gud som kan blande seg inn.
No, he doesn't like that kind of thing.
Han liker ikke den slags ting.
Well, what for the atheist then are the ultimate forces that brought us into existence?
Men hva for ateisten de kreftene som til sjuende sist førte til at vi eksisterte?
And indeed, one day will destroy us.
Og så en dag kommer til å ødelegge oss.
And he will reply.
Ja, han kommer til å svare.
The forces of nature, stupid.
Naturkreftene, din torsk.
Yes, the weak atomic power.
Ja, den svake kjernekraft.
The strong atomic
power. Den sterke kjernekraft.
Electromagnetism.
Elektromagnetisme.
Gravity.
Tyngdekraft.
Anti-gravity, if there be such a thing.
Mottyngdekraft, hvis det skulle være noe sånt.
And of course, biological process.
Og selvsagt biologiske prosesser.
Of course, he doesn't call them gods.
Selvsagt kaller han ikke for guder.
But he might as well.
Men han kunne like godt gjort det.
According to him, they are the things that brought us into being.
For ifølge han så er det de tingene som fikk oss til å eksistere.
And they are utterly mindless.
Og de er fullstendig tankeløse.
And on the confession of the atheists themselves, these mindless forces,
og ifølge ateisten sin egen bekjennelse så kommer disse tankeløse kreftene,
had no purpose in bringing us to be.
Eller de hadde ikke noe hensikt med å få oss til å eksistere.
They simply did it.
De bare gjorde det.
And they don't know they've done it.
Og de vet ikke at de har gjort det.
They're not interested in us.
De er ikke interessert i oss.
Ah. While they leave us alone, so to speak.
Og, men selv om de lar oss være i fred, for å si det på den måten.
We feel a bit comfortable.
Eller mens de lar oss være i fred, så føler vi oss ganske komfortable.
Well, as I tell my atheist friends,
men når jeg forteller mine ateistiske venner,
one of these days, a little old virus or something.
At en av disse dagene så kommer et lite virus eller noe sånt.
And it hasn't got two penny worth of sense in its head.
Og det har ikke forstand for fem øre i hjernen sin, i hovedet sitt.
And doesn't know you exist.
Og vet ikke at du eksisterer.
But it'll get into your system.
Men det vil komme seg inn i systemet ditt.
And begin to tear it to pieces.
Og begynne å rive det i biter.
And you have enough sense in your head to see what it is going to do.
Og du har nok forstand i ditt hoved til å se hva det kommer til å gjøre med deg.
And you'll try to stop him.
Og du kan prøve å stoppe det.
Or it.
Eller det. Han eller det.
But in the end you won't succeed.
Men til 20. siste kommer du ikke til å lukkes.
And it will destroy you.
Og det kommer til å ødelegge deg.
And destroy what you're pleased to call your rationality.
Og ødelegge det som du liker å kalle din rationalitet.
And when it's destroyed your rationality.
Og når du har ødelagt din rationalitet eller din forstand.
And you as well.
Og deg selv. I tillegg,
it won't know what it's done.
Så vil ikke vite hva det har gjort.
Now that is some result for modern science to come to, isn't it?
Og det er litt av et resultat som den moderne vitenskapen har kommet frem til, ikke?
We use our magnificent rationality.
Vi bruker vår fantastiske rationalitet forstand.
To deny there's a God who gave it to us.
For å fornekte at det er en Gud som har gitt den til oss.
And prefer to think.
Og like heller å tenke, foretrekke å tenke.
Our rationality is the ultimate product of mindless, irrational, non-rational forces.
At vår fornuft og forstand er et resultat av ufornuftige, tankeløse krefter.
That one day will destroy our rationality.
Så en dag skal ødelegge vår rationalitet eller fornuft.
And won't know they've done it.
Og ikke, de vil ikke engang vite at de har gjort det.
So what?
Hva så?
The deification of the forces of nature is not some merely primitive, savage superstition.
For guddommeliggjørelsen av naturkreften er ikke noe gammeldags primitive overtro.
It is what is taught by many leading scientists.
Men det er det som blir lært av mange ledende vitenskapsmenn.
And believed by multitudes.
Og trodd av mengder med folk.
And some of them seem to prefer to believe it rather than believing in God the Creator.
Og noen av de ser ut til å foretrekke å tro det i stedet for å tro på Gud skaperen.
Even though its implications for individual human beings are utterly disastrous.
Selv om det betyr for individuelle menneskelige vesener er katastrofale.
For if there is no personal God creator.
For hvis det ikke er noe personlige skapergud.
And we are the helpless products of mindless physical forces.
Og hvis vi det hjelpeløse produkter av tankeløse fysiske krefter,
then we are prisoners.
Så vi fanger.
Of forces that are less rational than we are.
Vi fanger under krefter som mindre rasjonelle enn vi selv.
And certainly less personal than we are.
Og mindre, I alle fall mindre personlige enn vi.
And according to Romans chapter 1,
og ifølge Romerbrevet kapittel 1,
the creation around us is evidence.
Se skaper vart rundt oss bevismateriale.
That there is a supreme almighty creator.
For at det en allmektig skaper som står over alt.
And they who deny it.
Og de som nekter det.
Are shutting their eyes to the evidence.
De lukker igjen øynene sine for bevismateriale.
In such fashion as God says they will eventually be without excuse.
På en sånn måte at Gud sier at til slutt så kommer det til å være uten unnskyldning.
But now we come to a happier topic.
Men nå kommer vi til et lykkeligere emne.
There came a great revival among the 10 tribes at this time.
Da kom en stor vekkelse iblant de 10 stammene på denne tiden.
And it came to pass through the instrumentality of the prophet Elijah.
Og den skjedde når Gud brukte Elias som sitt, profeten Elias som sitt instrument.
And there are two famous stories told about him.
Og det to berømte historier som ble fortalt om han.
But when the New Testament comes to comment upon Elijah and his ministry,
men når det nye testamentet kommenterer Elias og hans tjeneste,
it emphasizes among other things his praying.
Så legger det I blant andre ting vekt på hans bønn.
You haven't forgotten, have you?
Dere har ikke glemt det, har dere? Dere har ikke glemt dette alteret.
There in the holy place.
Der I den hellige, på den hellige plassen.
Just outside the most holy place.
Rett ut forbi det aller helligste.
Was the altar at which the priests came daily.
Var alteret der prestene kom dagligt.
In their service of Almighty God.
I sin tjeneste for den allmektige Gud.
To burn incense and to put the nation's requests before God.
For å brenne røykelse og for å komme framfor Gud med nasjonen sine
bønner. To listen for his voice.
Og lytte til hans stemme der.
Now there is no record that Elijah went anywhere near the house of the Lord in Jerusalem.
Det ingen beretning om at Elijah noen gang kom I nærheten av Herrens hus I Jerusalem.
And he certainly didn't go to the house of Baal in Israel.
Og ja, uansett så gikk han ikke til Baal sitt hus I Israel.
But his history is marked by his praying.
Men hans historie kjennetegnet av hans bønn.
James chapter 5.
Jakob kapittel 5.
Elijah was a man of like passions as we are, says James.
Elia var en mann under samme kår som oss, sier Jakob.
This is James chapter 5, verses 17 and 18.
Det Jakob 5, vers 17 og 18.
Let us read it.
La oss lese det. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og I 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
When God was minded to discipline Israel for their apostasy,
og når Gud ville tukta Israel på grunn av deres frafall,
he used James's prayers to bring about a drought upon the nation.
Så brukte han Elias sine bønner for å føre en tørke over nasjonen.
If they worshipped the forces of nature, they would find out what nature would do.
Hvis de tilba naturkreftene, så skulle de på en måte finne ut hva naturkreftene kunne gjøre.
And Elijah prayed, and there came a drought for 3 years.
Og Elias, han ba, og det ble tørke I 3 år.
There was no rain.
Det var ikke noe regn.
And the land nearly reduced to famine.
Og landet ble mesten ført ut I hungersnød.
But then on Mount Carmel,
men så på Karmelfjellet,
Elijah prayed again.
Så ba Elias igjen.
And the rains came.
Og regnet kom.
And the drought was ended.
Og tørken tok slutt.
He prayed then for Israel.
Han ba for Israel.
But now let us read from Romans chapter 11.
Men nå skal vi lese fra Romerbrevet 11.
Where we are told
that
eventually Elijah prayed against Israel.
At til sist så ba Elia mot Israel.
This is chapter 11 of Romans, verses 2 and 3 and 4.
Det Romerbrevet 11, vers 2-4. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elias, hvordan han står frem for Gud og anklager Israel? Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal.
So we are to think now of Elijah's prayers.
Så nå skal vi se på tegninger på Elias sine bønner.
For how in God's mercy he prayed for Israel.
Hvordan han ved Guds miskunn ba for Israel.
Then we shall have to think of Elijah's prayers against Israel.
Og så skal vi tenke på Elias bønn mot Israel.
His prayer for Israel then.
Hans bønn for Israel.
Which he prayed on Mount Carmel.
Som han ba på Karmelfjellet.
Thus leading the tremendous revival.
Og dermed leder den enorme vekkelsen.
As he assembled the nation.
Når han samlet nasjonen.
With the priests of Baal in attendance.
Det med Baals prestene til stede.
And Ahab and Jezebel.
Og Akab og Jezebel.
And he put to the nation the simple practical experiment.
Og foreslo for nasjonen dette praktiske, enkle eksperimentet.
How long do you dither between two opinions?
Hvor lenge skal dere halte til begge sider?
If Baal be God, worship him.
Hvis Baal er Gud, så tilber han.
But if Jehovah be God,
men hvis Yahweh er Gud,
worship him.
Så tilber han.
The issue at stake was this.
Det som sto på spill var dette.
Who is the true God?
Hvem den sanne Gud?
Is there a living, personal God, creator of heaven and earth?
Det en levende, personlig Gud, himmelen og jorden skaper?
Or are the forces of nature the ultimate forces that control us?
Eller naturkreftene, til sjuende siste kreftene, som styrer oss?
Who is the real ultimate?
Hvem den sanne ultimate, det endegyldige eller noe i den døren.
So he proposed a practical experiment.
Og han foreslo et praktisk eksperiment.
He invited the priests of Baal to build their altars.
Han inviterte Baals-prestene til å bygge sine altre.
And to call upon the name of their God.
Og ropa på navnet til deres Gud.
And when they'd had their go.
Og når de hadde fått sin tur,
then he would build an altar and call on the name of Jehovah.
Og så skulle han bygge et alter og rope på Herrens, på Jahves navn.
And the critical test would be,
og den kritiske testen på dette ville være,
the God that answered
den
by
Gud
fire.
Som svarte med ild.
Let him be God.
La han være Gud.
Righto, said the priest of Baal.
Okay,
said
Baals.
And they built their altar.
Og de bygde alteret sitt.
And they put on their sacrifice.
Og de la offer på.
And then they dressed up in their robes.
Og tok på seg kappene sine.
And they called upon Baal.
Og de ropte på Baal.
Oh, Baal, hear us.
Oh, Baal, hør oss.
And the record says, but there was no voice.
Men beretningen sier til oss, det var ikke noe stemme.
Nor any that answered.
Ingen som svarte.
So they went into ecstasy and cut themselves with knives and danced.
Og de kom i ekstase og skar seg selv med kniver og danset. Det første gang på 1826.
There was no voice any that answered.
Og det var ikke noe stemme som svarte.
And Elijah indulged in a certain amount of sarcasm.
Og Elias, han ble litt sarkastisk.
Try dancing a bit more, he said.
Du får danse litt mer, sa han.
Are you shouting loud enough?
Er dere sikre på at dere roper høyt nok?
Perhaps your God has gone on a journey somewhere.
Det kan hende at guden deres han vekkreiste.
And then he said a funny thing.
Og så sa han noe morsomt.
Perhaps he's gone to the lavatory.
Kanskje han gått på toalettet.
Say he oughtn't to have said things like that.
Ja, du sier han burde ikke sagt sånt.
If you're going to reduce God to an atom.
Men hvis du vil redusere Gud til et atom.
And a mere force of nature.
Og bare naturkrefter.
I nearly said some vulgar things, so I'll restrain myself.
Jeg måtte beherske meg for ikke å si noen vulgære ting.
But human excrement is nature as well.
Men menneskelige eksperimenter er også natur.
The more they danced, and in spite of it, there was no voice.
Og til mer de danset, og til tross for det, så var det ingen stemme.
Nor any that answered.
Og ingen som svarte.
Do you feel the pathos of it in your heart?
Kjenner dere patos i dette hjertene deres?
Oh, when men and women get into trouble.
Når menn og kvinner kommer i problemer.
And indeed the forces of nature get beyond them.
Og naturkreftene blir større enn de.
There's no use standing and crying.
Så det ingen nytte just å rope.
Oh, atom, hear me!
Og atom, hør meg!
Oh, biological principles, hear me!
Og biologiske prinsipper, hør meg!
They are impersonal.
De upersonlige.
They care nothing for you.
De bryr seg ikke om deg.
You are merely their prisoners.
Du bare fangene deres.
Let the atheist mock.
La ateistene spotte.
But one of the saddest things that can be said about mankind is this.
Men en av de tristeste tingene som kan sies om menneskeslekt er dette.
They are without Christ.
De uten Kristus.
They have no hope for the future.
De har ikke noe håp for framtiden.
They are without God.
De uten Gud.
And they are without hope.
Og de uten håp.
Marx can offer his people an economic paradise without God.
Marx kan love sitt folk et økonomisk paradis uten Gud.
And assure them that one day it will come.
Og forsikre dem om at en dag skulle det komme.
But under his breath he has to add, you won't live to see it.
Men han måtte i tillegg kviskre, men du kommer ikke til å oppleve det.
So you must sacrifice, struggle and die for a paradise you will never see.
Så du må offre deg og streve og dø for et paradis du aldri kommer til å oppleve.
But for you as individuals, there is no hope.
Så for deg som individ, så det ikke håp.
Don't you feel it in your heart?
Føler du deg ikke i hjertet ditt?
Your multitude of human beings, fellow human beings.
At det mengder av medmennesker.
Personal beings made in the image of a God who is personal.
Personlige vesener som skapt i bildet en Gud som personlige.
But they have rejected him.
Men de har forkastet han.
And they don't know him.
Og de kjenner han ikke.
And they've no ultimate hope for the future. They are without Christ.
De har ikke noe endegyldigt håp for framtiden uten Kristus.
And being without God, they have no hope.
Og på grunn av at de uten Gud, så har de ikke håp.
Oh God, help us to get out among them.
Må Gud hjelpe oss å komme ut iblant dem.
And preach the glorious hope that there is in Christ.
Og forkynne det herlige håpet som i Kristus.
Which hope we have as an anchor of the soul.
Som har
sure and steadfast.
Som har som det håpet som har som et anker for sjelen som sikkert og fast.
So when the priests of Baal offered their sacrifice.
Så når Baals prestene ofra sitt offer.
To the deified forces of nature.
Til de guddommelige gjorte naturkreftene.
There was no voice.
Så var det ikke noe stemme.
Nor any that regarded.
Og ingen som brydde seg.
Then it became Elijah's turn.
Og så var det Elias sin tur.
He built the altar.
Han bygde alteret.
He put the sacrifice on it.
Han la offeret oppå.
He doused it with gallons of water.
Han tøpte litervis med vatten over det.
And then he called upon the name of the Lord.
Och så ropte han på Herrens namn.
And confessed the sins of guilty Israel.
Och bekände det skyldige Israel sina synder.
And sought God's mercy to them.
Och sökte Guds miskunn emot dem.
That God would now reveal himself to them.
Att Gud måtte nå åpenbara sig för dem.
And speak to them.
Och tala till dem.
There should be a voice from God that they could hear that would penetrate their very consciences and hearts.
Att det skulle komma en stämma ifrån Gud som de ville höra, så ville genomtränga deras samvittighet och hjärta.
That Israel might know that God had intervened to turn their hearts again and bring them back to God.
Att Israel igen skulle känna att Gud hade grepet in för att föra deras hjärta tillbaka till han.
And in answer to Elijah's prayer.
Och som svar på Elias bön.
God spoke.
Så talade Gud.
Not in words,
ikke I ord,
but in action,
men I handling.
For the very fire of God fell.
For Guds ild, selve Guds ild falt.
And fell.
Og falt.
Where?
Hvor?
You say for sure it must have fallen on guilty Israel and consumed them in their sin.
Jo, selvsagt sier du det må ha, Guds ild må ha falt på det skyldige Israel og fortert det I deres synd.
That God might demonstrate his reality.
Att Gud skulle visa att han var verklig.
No, no.
Nej.
The fire of God fell.
Guds ild falt.
But it fell not on guilty Israel.
Men det falt inte på det skyldiga Israel.
But on the sacrifice offered in their place.
Men på offeret som blev offrat på I deras sted.
That's the living God.
Det är den levande Gud.
And that's how he spoke to Israel.
Det är den måten han talade till Israel på.
But what message may we take from it?
Vad budskap kan vi lära av detta, mot av detta?
How would any creature of God?
Hvordan skulle en Guds skapning?
Hear the voice of their creator?
Höra skaparen sin stämma?
And be able to recognize it as the voice of a creator.
Och var I stand till gjenkänna det som skaparen sin, den som skaparen sin stämme.
How would you recognize it?
Hur vill du gjenkänna han?
There is a place on earth.
Det är en plats på jorden.
There is an event within history.
Det är en händelse I historien.
When the God of heaven answered by fire.
När himmelens Gud svarte med ild.
And that place of course is Calvary.
Och denna platsen självsagt är Golgata.
When God's son offered himself as the lamb of God to take away the sin.
När Guds son offrar sig själv som Guds lam för att ta bort världens synd.
And the judgment of an offended God.
Och domen till en förnärmad Gud.
Fell not upon a guilty world.
Icke falt över en skyldig världen.
But on the sacrifice of God given for them.
Men på Guds offer som blev gitt för dig.
How could anybody know it is true?
Hur ska någon veta att det är sant?
Let me tell you a story that you know well.
Låt mig fortälja dig en berättelse som du känner gott.
It's about Solomon.
Det är om Salomo.
For he did some sensible things.
För han gjorde några förnuftiga ting.
Particularly in his young years.
Speciellt i sina yngre dagar.
He was famous for his wisdom.
Han var berömd för sin visdom.
And certain cases are quoted of the decisions that he made in his law court.
Och där är vissa tillfällen saker som han gjorde I rättssalen sin som blir nämnt I Bibeln.
Now there were these two women.
Och där var dessa två kvinnor.
They were prostitutes.
De var prostituerade.
They lived in the same house.
De bodde I samma huset.
They slept in the same room.
Och sov I samma rummet.
Each had a little babe.
Och kvar av dem hade en liten baby.
In the middle of a night.
Och mitt på natten.
One of them woke up.
Så vaknade den ena av dem.
And found her baby was dead.
Och fann ut att babyn hennes var död.
So she crept out of bed.
Så kröp ut ur sängen.
Took the dead infant.
Tog den döda babyen.
Went across to the bed of the other woman.
Gick över till den andra kvinnans säng.
who was deep asleep.
Som var i djup sömn.
Remove that woman's babe.
Fjärna babyn hennes.
And put her own dead baby in the place.
Och la sin död baby i stan.
Went back to bed.
Och gick och la sig igen.
With the other woman's living baby.
Med den andra kvinnan sin levande baby.
And in the morning the second woman woke up.
Och om morgonen så vaknade den andra kvinnan.
Oh, my baby's dead.
Babyn min är död.
What shall I do?
Vad ska jag göra?
She had another look.
Så tittade en gång till.
That isn't my baby, she said.
Det är min baby, sa hon.
That's her other woman's baby.
Det är en andra kvinnas en baby.
And out of bed she got.
Och hur gick ut ur sängen?
And hauled the other woman out of bed.
Halte den andra damen ut ur sängen.
She said, you've got my baby.
Du har tagit babyn min.
No, I haven't. That's your baby.
Nej, alltså det är din baby.
I think the hair was pulled out.
Jag tippar det att det blev revet ut hår i stora mängder.
They couldn't come to an agreement.
Men de kunde inte bli eniga.
And so they brought the case before Solomon.
Och så kom de framför Salomo med saken sin.
And it was explained to Solomon.
Och det blev förklarat till Salomo.
That this woman says that the living child is hers.
Att denna kvinna säger att det levande barnet är hennes.
And this woman says the living child is hers.
Och denna kvinna säger att det levande barnet är hennes.
How can we decide?
Hur kan vi avgöra detta?
And Solomon said,
och Salomo sa,
that's easy.
Det är enkelt.
Bring me a sword.
Finn ett svärd.
And to his executioner he said, take the sword.
Och till bödeln sin sa han, ta ett svärd.
Now ladies, he said, I'm going to be very fair.
Och så säger han, nå damer, nu ska jag vara våldsamt rättfärdig.
You both have a claim.
Bägge dere gör krav på denne.
I'm not going to prefer one above the other.
Jag ska inte göra forskjell på dere.
Said he to his guard, cut the baby in two.
Vakten sin, del babyn i två.
Exakt, halves.
Nöjaktiga halvdelar.
Okay, one half to the other, one half to the other.
En halvdel den ena, en halvdel den andra damen.
And one woman said,
och en av kvinnor sa, ja.
You do that.
Gör det.
And the other woman said,
och den andra kvinnan sa,
no, your majesty, no.
Nej, deras majestät, nej.
Give it her then.
Ge han till henne heller.
And the king said, that's the mother.
Och kungen sa, det är mora.
She would do anything.
Hur vill jag vad som helst?
To save her own child.
För att bärga sitt eget barn.
How would you know that there is a God?
Hur ska du veta att det är en Gud?
And he's real.
Och att han är verklig.
Because that God who made you.
För att den Gud som skapade dig.
Would go to any lengths.
Vill gå till det yttersta.
To save you.
För att frälsa dig.
That if it meant that God had to become human in the person of Christ.
Visst det betyder att Gud måste bli människa i Kristi person.
And that the fire of divine justice should fall on him.
Och att Guds rättfärdighets ild skulle falla på han.
Rather than on the sinner.
I stan för på syndaren.
God would do that.
Gud vill vara villig att göra.
To save you.
För att frälsa dig.
That's the creator.
Det är skaparen.
That's the one who made us.
Det är han som skapat oss.
God's voice.
Guds stämme.
Speaking to his creatures.
Så talar till hans skapningar.
That they might know it is their creator.
Att de ska förstå att det är deras skapare som talar.
And has intervened to bring them back to himself.
Och så har man grepet in för att föra dem tillbaka till sig själv.
And Israel were brought to repentance.
Och Israel blev fört till omvändelse.
But that was not all.
Men det var inte allt.
Elijah slew the priest of Baal.
Elijah han henrättade Baals prästarna.
And then went and prayed.
Och så gick han och bad.
And prayed seven times.
Och bad 7 gånger.
And a little cloud arose in the sky.
Och så kom det en liten sky på himlen.
And eventually became a tempest of rain.
Och det blev ett enormt regnvär.
And the drought was ended.
Och det var slut på torketiden.
Leave that bit of history there.
Låt den lilla biten med historia vara där.
At least I leave it there.
Jag lade vara där.
In case you should say of what I'm about to remark next, that I'm being very fanciful.
I tilfelle du skulle finne säga det att det jeg sier nå, det ganske fantastisk.
So I shall stay with the Old Testament history. That wasn't fanciful. The rain came.
Så man bare la det være så, det gamle testamentets historie, det var ikke fantasi, regnet kom.
And then after the sacrifice of Christ, I'll stay with history once more.
Og så skal vi gå til historie igjen, etter Kristi offer.
He was raised from the dead.
Så ble han reist opp ifra de døde.
And ascended to heaven.
Og for opp til himmelen.
And on the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured forth.
Og på et pinsedag så ble den hellige ånd uttømt.
On those who repented and believed him.
På de som omvendte seg og trodde på ham.
And so was fulfilled our Lord's promise.
Og så ble Herrens løfte full oppfylt.
If any man thirst, let him come unto me and drink.
Hvis noen tørster, la ham komme til meg og drikke.
And out of his inward parts shall flow rivers of living water.
Og fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
And says John, this he spoke concerning the Spirit.
Og dette, så sier Johannes, dette talte han om den ånd.
For the Spirit was not given.
For ånden var ennå ikke gitt.
Until Jesus was glorified.
For Jesus var ennå ikke herliggjort.
So do these ancient stories preach in a very modern voice to us in our day.
På den måten så talar disse oldgamle historiene en ganske moderne stemme til vår tid i dag.
Elijah prayed for Israel.
Elia, han bar for Israel.
But Ahab and Jezebel would have none of it.
Men Akab og Jezebel ville ikke ha noe av dette.
And that led to the time when Elijah, who had prayed for Israel on Mount Carmel.
Og det førte til den tida at Elias, som hadde bedt for Israel på Karmel.
How he went and stood on Mount Horeb, the mountain of the law.
At han gikk og så sto på Horeb, på lovens fjell.
There he prayed the only prayer that you could pray if you were standing on the law.
Og han ba der den bønne, som var den eneste bønne du kunne be hvis du sto på loven.
He prayed not for Israel.
Han ba ikke for Israel.
But against Israel.
Men han ba imot Israel.
And what that led to, we shall have to consider in another study.
Og det, hva det førte til, skal vi måtte se på et senere, en senere time.